Yle Areena.
Politiikka Radio.
Ilmastokriisi etenee riippumatta talouden suhdanteista tai turvallisuusympäristöstä. Suomi on sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteeseen 2035 mennessä, mutta sen saavuttaminen vaikuttaa olevan nyt vaakalaudalla. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko Vihreistä.
Päivää.
Ja tervetuloa eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenet Sara Seppänen perussuomalaisista.
Hei kaikille.
Ja myöskin ympäristövaliokunnan jäsen Sara-Sofia Sirén kokoomuksesta.
Tervehdys.
Ilmastopolitiikka on tietenkin aina ajankohtaista, mutta tällä hetkellä se on erityisen ajankohtaista sen takia, koska hallitus on tekemässä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa, eli KAISUa ja energia- ja ilmastostrategiaa. Nämä kaksi luonnosta ovat kesällä olleet lausuntakierroksellakin. Mutta aloitetaan nyt siitä, että onko hallitus nyt tekemässä sellaista ilmastopolitiikkaa, josta voidaan olla ylpeitä, Sara-Sofia Sirén?
No kyllä, siis hallitushan tekee hyvin tällaista pitkäjänteistä ilmastopolitiikkaa niin kuin pitääkin. Ja keskeistä on se, että Suomi on sitoutunut näihin ilmastotavoitteisiin. Niin kuin tuossa totesit, meillä on kansallinen ilmastolaki, jossa on sitouduttu omiin tavoitteisiin. Ja toki ollaan sitouduttu myös EU:n suunnalta tuleviin tavoitteisiin. On hyviä uutisia. Siis energiatuotannossa ja teollisuudessa päästöt on vähentyneet ja suunta on oikea. Myöskin taakanjakosektorilla on hyviä onnistumisia ja suunnitelman mukaisesti sinällään edetään. Tuleva päästökauppa siinä meitä helpottaa, mutta Suomen haaste on siellä maankäyttösektorilla. Mm. Ja tämähän ei ole hallituksesta riippuva asia, että näin on. Ja pidän kyllä arvokkaana, että tästä maankäyttösektorin erityisesti metsäpuolella ilmenneistä haasteista huolimatta, niin näihin tavoitteisiin sitoutuminen on edelleen lähtökohtana ilmastopolitiikassa.
No niin, otetaan tässä järjestyksessä sitten Sara Seppänen perussuomalaisista. Sama kysymys, onko hallitus nyt tekemässä sellaista ilmastopolitiikkaa, josta voidaan olla ylpeitä?
No kyllä, nykyinen hallitus on valinnut maltillisen ja realistisen ilmastopolitiikan linjan. Eli me tunnustamme vastuumme ilmastopolitiikan hillinnässä, mutta emme halua ajaa ihmisiä, maataloutta ja metsätaloutta kohtuuttomien kustannusten alle. Hallitusohjelmassa on selkeä kirjaus, eli metsien käyttöä ei rajoiteta. Hallitus on myös ymmärtänyt, että nämä maankäyttösektorin hiilinielutavoitteet ovat asetettu epärealistisesti ilman käsitystä metsien luonnollisesta kasvudynamiikasta. Ja meidän poliittinen linja on, että ilmastotavoitteet toteutetaan niin, että ruoantuotanto, energiahuolto ja huoltovarmuus säilyvät turvattuina erityisesti tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, missä Eurooppa ja Suomi on, niin on erittäin tärkeää, että me huolehdimme huoltovarmuuden näkökulmasta kaikki nämä sektorit myöskin, että ne pysyvät turvattuina.
Jenni Pitko, kuulostaako tämä hyvältä?
No, mielestäni hallitus ei tee pitkäjänteistä ilmastopolitiikkaa, vaan nimenomaan nyt tapahtuu tämmöistä ilmastopolitiikan poukkoilevuutta, missä tämä Orpon hallitus ensitöikseen on itse asiassa purkanut useita ilmastotoimia, eikä vieläkään ole tuoneet korvaavia. On totta, että yleinen trendi on onneksi se, että meillä päästöt kaiken kaikkiaan laskevat, mutta ei tämän hallituksen toimien ansiosta, vaan aikaisempien hallitusten toimien ansiosta. Tämä hallitus on itse asiassa päätösperäisesti lisännyt päästöjä, mutta onneksi kuitenkin päästöjen suhteen trendi on laskeva ja suurin ongelma todellakin on siellä maankäyttösektorilla. Eli jos me halutaan Suomessa olla hiilineutraali, niin sen verran mitä meillä on päästöjä jäljellä vuonna 2035, meillä pitäisi olla saman verran nieluja, jotka kompensoi sen ja tekevät meistä nettonolla päästäjiä. Mutta nyt on käynyt niin, että nämä hiilinielut ovat muuttuneet päästölähteiksi. Eli meillä on sekä ne päästöt, mitä on siellä päästöpuolella, että meillä on myös päästöt maankäyttösektorilla. Ja siinä mielessä me ollaan oikeastaan samassa tilanteessa kuin vielä vuonna 1990. Meidän nettopäästöt on siis samalla tasolla. Eli Suomi ei ole pystynyt tekemään semmoista ilmastopolitiikkaa, mikä veisi meitä kohti sitä hiilineutraaliutta tai pitäisi meidät omissa tavoitteissa tai EU-tavoitteissa. Ja tämä on tosi, tosi harmillista, että nyt ollaan jo niin pitkällä tässä aika ja vuodet kuluu ja meidän tavoitteet on siellä 2030-luvulla ja kohta ne vuodet alkaa kolkuttelemaan ovella ja jos nyt ei toimita, niin se toimiminen tulee paljon kalliimmaksi myöhemmin ja toivoisin, että hallitus ottaisi tässä nyt vähän niin kuin itseään niskasta kiinni ja toisi eduskunnalle niitä ilmastotoimia.
Niin, tosiaan tässä Suomen metsät on muuttunut hiilineluista päästölähteiksi, paljastui vuosi sitten Luonnonvarakeskuksen tilastoista, kuten Jenni Pitkä tässä totesi. Ja Suomen ilmastolakihan edellyttää hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Ja pääministeri Petteri Orpo on sanonut, että hänen johtama hallitus ei peruuta tästä hiilineutraaliustavoitteesta. Niin Sara-Sofia Sirén, miksei sitten enempää toimia olla saatu?
Joo, siis ensinnäkin niin kuin todettua, niin tämähän on jaettu lähtökohta ja sehän on meidän ilmastolaissakin ja se on myös hallitusohjelmassa, että tähän tavoitteeseen tähdetään ja se on mielestäni pitkäjänteistä ja pidän sitä tosi arvokkaana, että tästä on pidetty kiinni, vaikka on tullut näitä haasteita. Viime kaudella, kun Suomi asetti tämän oman ilmastotavoitteensa, niin kävi vielä saman kauden aikana ilmi, että ne laskelmat, joiden perusteella tämä tavoite oli asetettu, niin eivät enää kantaneet. Ja siitä huolimatta tästä tavoitteesta on pidetty kiinni. Toki Venäjän aloittama brutaali hyökkäyssota ja sen vaikutukset on osaltaan vielä vaikeuttaneet tätä tilannetta, mutta siitäkään huolimatta näistä tavoitteista ei ole tingitty. Orpon hallituksen ajattelu lähtee pitkälti tästä niin kuin puhtaiden investointien potentiaalista. Ja siinähän meillä onkin ihan valtava potentiaali ja paitsi päästöjen vähentymisen näkökulmasta, niin myös meidän kasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Mutta nämähän eivät näy kauhean nopeasti. Ne on hyvin pitkän linjan investointeja kymmeniksi vuosiksi, mutta meillä on nyt jo potentiaalisia investointeja 300 miljardin edestä ja jos pienikin osa näistä lähtee liikkeelle, niin sillä on isot ilmastovaikutukset positiiviseen suuntaan, mutta myös muuten positiivista näkymää Suomessa.
Täällä on nyt molemmat kädet pystyssä, mutta Jenni oli ensin.
Ja nämä teollisuuden investoinnithan ei toteudu, mikäli meillä ei ole suotuisaa ympäristöä niille. Ja tässä tullankin tähän keskusteluun, että itse asiassa ilmastopolitiikassa jarruttaminen voi pahimmillaan jarruttaa koko Suomen talouden ja työpaikkojen kehitystä, koska kyllähän me todellakin tiedetään, että vihreänä siirtymän nämä miljardi-investoinnit uhkaa hyytyä, ellei meillä ole suotuisaa investointiympäristöä. Siksi ilmastopolitiikan eteenpäin vieminen ei ole pelkkä joku ympäristöpolitiikan yksi sarake, vaan se on koko meidän talouden kysymys. Ja ajattelen niin, että pitkäjänteinen tavoitteeseen tähtääminen ei riitä, jos aina jatketaan samalla tavalla kuten ennenkin, että jopa nyt laitetaan jarrua.
Siis miten niin? Nythän investointiverohyvityksiä viedään eteenpäin. Meillä on isoja suunnitelmia nimenomaan luoda ja toimia jo tehtyjä päätöksiä, jotta luodaan toimintaympäristöä näille yrityksille ja toimijoille, jotka näitä investointeja suunnittelevat. Tämähän on nimenomaan Orpon hallituksen ilmastopolitiikan keskiössä.
Kyllä, juuri näin. Uusiutuvan energiantuotannolle on asetetaan uusia tämmöisiä rajoitteita etäisyyssääntelyn liittyen tai jakeluvelvoitetta on laskenut. Ne heikentää meidän energiatuotantoa ja vähentää kysyntää uusiutuville polttoaineille.
Ehkä tästä maankäyttösektorin laskelmista ja siitä, että näihin hiilinielujen laskentaan ja turvemaiden päästöarvioihin liittyy hyvin paljon epävarmuuksia, eli jos ajatellaan EU-jäsenmaiden tuottamien metsien hiilinieluarvioiden osalta, niin ne ei ole millään tavalla yhteismitallisia, sillä siellä on näissä mittaus- ja mallintamismenetelmissä erittäin suuria eroja. Eli jos me verrataan vaikka Ruotsiin, niin siellähän metsät ovat edelleen hiilinielu ja Suomessa ne ovat päästö. Eli tässä on todella paljon epävarmuuksia ja tällä hetkellä se tieto perustuu virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin.
Esimerkiksi nyt sitten tällä lausuntakierroksella Greenpeace toteaa, että nyt esitetyillä toimilla Suomen nieluongelma pahenisi entisestään, eikä Suomi olisi hiilineutraali kuin vasta 2050-luvulla.
Niin, metsien jatkuva hiilinielu ei ole biologisesti mahdollista. Eli kun metsien kasvu ylittää sen poistuman, niin kasvu alkaa väistämättä myöhemmin sitten laskea. Ja tätä metsien nielua ei voida pitää jatkuvana varantovana, vaan se vaihtelee luonnollisesti kehityksen mukaan. Ja sen takia, jos me halutaan pitää hiilinieluja yllä, niin se tarvitaan myöskin hakkuita, koska metsä kasvaa eniten silloin, kun eri-ikäisiä metsiköitä on tasapainoisesti siellä.
Tai ne ovat tasapainossa. Ei ole hakkuita kokonaan lopettamassa kuitenkaan.
Ei, ei kokonaan lopettamassa, mutta täällä on esitetty esimerkiksi noin 11% vähennystä näihin hakkuisiin, niin se ei ole realistista.
Niin, esimerkiksi ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen on todennut, että tärkein tapa kohentaa metsien hiilinieluja olisi kuitenkin metsälain uudistaminen ja lakiin pitäisi saada sitovat rajat, kuinka paljon puuta saa harvennuksissa poistaa ja minkä ikäisenä metsiä saa hakata, niin onko tämä nyt sitten huono idea teidän hallitus? Edustajien mielestä?
No siis mielestäni nimenomaan se metsän hoito on se ratkaisu ja kyllä meillä Suomessa on osattu tämä perinteisesti ja pitkään meillä on hoidettu hyvin metsiä. Semmoinen suunnitelmallisuus, aktiivinen metsähoito, se tarjoaa kestäviä ratkaisuja sekä ilmastolle että taloudelle.
Mutta nythän on esitetty, että hakkuut on ollut liiallisia.
Niin, tosiasia on se, että tämä kasvava metsä on se, joka sitoo hiiltä. Eli siinä vaiheessa, kun metsä luonnollisesti vanhenee, niin se tarkoittaa myös niiden hiilinielujen osalta sitä, että se ei enää sido sitä hiiltä samaan tapaan kuin sellainen kasvava nuori metsä.
Annetaan oppositiollekin välillä ääni, Jenni.
No on selvää, että jos me halutaan tehdä toimia, millä me vahvistetaan meidän metsien ja maaperän hiilinieluja, niin se on täysin mahdollista. Meillä on paljon pieniä keinoja, jotka liittyy esimerkiksi tämä metsälain uudistaminen niin, että nykyään harvennetaan siis liian voimakkaasti ja hakataan aikaisemmin kuin ennen, jos me säädettäisiin esimerkiksi tämmöisestä puun läpimitasta, minkä saa loppujen lopuksi sieltä kaataa, niin se jo lisäisi meidän hiilinieluja, että niitä ei vietäisi liian aikaisin niitä puita sieltä metsästä pois. Mutta merkittävin keino, miten me Suomen hiilinielua pystytään kasvattamaan, on hakkuumäärien vähentäminen. Tämä tukisi myös muun muassa luonnon monimuotoisuustyötä ja luontomatkailua ja virkistyskäyttöä, mutta että ymmärrän, että hallitus ei ole valinnut tätä linjaa, mutta ei myöskään ole tehnyt niitä pieniä asioita. Ja niitä on myös maatalouden puolella. Maaperän kasvukunnan parantaminen, turvemaiden vettäminen ovat aika tehokkaita keinoja, mutta hallitus on pakittanut näistä, eli vienyt rahoituksen näiltä keinoilta. Eli me olemme tilanteessa, jossa hallitus vain nostaa kädet ylös ja sanoo, että hiilinielut nyt vain ovat romahtaneet ja itse asiassa pitää muuttaakin laskelmia niin. Tai jopa Suomen velvoitteita.
Onko Saara-Sofia Sirén nyt hallitus nielaissut tässä tämmöisen metsälobbareiden viesti, jonka lähtökohta on, että nykyisenlainen metsäkäytäntö jatkuu metsäteollisuuden ehdoilla. Siis miksi olette linjannut, että metsien hakkuita ei rajoiteta?
Mielestäni tämä tilannekuva ei nyt ollenkaan vastaa sitä, mitä hallitus on tekemässä. Siis nämä maankäyttösektorin haasteethan eivät todellakaan johdu hallituksesta, vaan ne ovat jo olemassa oleva haaste, mihin tämä hallitus vastaa haluamalla pitää kiinni tavoitteistaan ja etsimällä keinoja, jolla tämä kokonaisuus voi
mitä
toimia.
Ne keinot ovat?
Ja tähän on reagoitu. Nyt luulen, että toimittaja viittasi juurikin tähän energia- ja ilmastostrategiaan, joka on vastikään ollut lausunnoilla. Sinne annettiin muistaakseni pitkälti 200 lausuntoa erilaisilta tahoilta. Jos sieltä nostaa yhden Greenpeacein lausunnon, niin sieltä saa yhden näkökulman. Mutta sieltä löytyy paljon myös erilaisia suomalaisia toimijoita ja tahoja, jotka nostavat positiivisia asioita.
Kuten tästä. Metsäteollisuus ry ja puuteollisuus ry.
No näin voi vastakkainasettelua rakentaa, jos haluaa, mutta sieltä löytyy myös toimia, joilla tehdään nimenomaan niitä isoja asioita. Että saadaan muutosta aikaiseksi. Ja tämän lisäksi siis hallitus on reagoinut paitsi tässä energia- ja ilmastostrategiassa, niin myös varsin tuoreella metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidepäätöksellä. tukipaketilla. Ja siellä on ojitukseen liittyviä toimenpiteitä, metsien lannoitukseen liittyviä toimenpiteitä, erilaisiin menetelmiin, siis jatkuvapeitteisyyteen, taimikon hoidon oikea-aikaisuuteen ja niin poispäin. Ja nämä ovat niitä keinoja, joilla hallitus nyt osaltaan vastaa tähän haasteeseen. Energia- ja ilmastostrategia on se keskeisin, jolla tätä muutosta ja tähän haasteeseen reagoimista tehdään, ja siihen on nyt varsin vastikään tämä lausuntokierros päättynyt.
Täällä on tässä, molemmat kädet ylhäällä, Sara.
Joo, tässä Saara-Sofia luettelikin näitä keinoja, joilla me voidaan vahvistaa näitä hiilinieluja, eli maanmuokkaus, nopea uudistuminen, jalostettujen siementeen taimien käyttö, taimikohoito ja niin kuin Jenni Pitko tässä sanoi, niin oikea-aikaiset harvennukset ja lannoitus. Se myöskin, että meidän pitäisi keskittyä myös siihen, että mihin tätä puuta käytetään. Se on osa ilmastopolitiikkaa, ei yksin nämä hakkuumäärät, eli jos puu ohjataan pitkäaikaisiin tuotteisiin ja kiertotalouteen, niin hiili säilyy varastona useita vuosikymmeniä. Ja tämä on se, mitä meidän täytyy Suomessa edelleen lisätä, eli että se puun käyttö ohjautuu näihin tämmöisiin pitkäaikaisiin varastoitumisiin.
Jenni.
Joo, nämä toimet, mitä tässä lueteltiin, ovat pääsin kannatettavia. Ne ovat nykyisessä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa, ja niillä tällä kokonaisuudella on pyritty noin 3 megatonnin päästö- tai hiilinielujen kasvattamiseen maankäyttösektorilla. Mutta ongelma on se, että meidän tarve tällä hetkellä, se vajaus on noin 100 megatonnia. Eli me tarvitaan paljon suurempia keinoja. Nyt ei riitä se, että me esitellään pieniä keinoja muutaman. Me tarvitaan joko paljon pieniä keinoja tai sitten niitä isoja keinoja, jos me oikeasti halutaan päästä siihen tavoitteeseen. Ja tämä EU:n ilmastopolitiikka, mikä meitä velvoittaa tämän meidän oman ilmastolain mukaanhan, toimii niin, että mikäli maankäyttösektorilla me emme pääse meille asetettuihin tavoitteisiin, se johtaa näiden velvoitteiden kaatumiseen sitten sinne taakanjakosektorille, joka on liikenteen ja liikenteen ja maatalouden ja muiden erillislämmityksen ja niin edelleen sektori. Ja siellä puolella päästöjen vähentäminen on aika paljon vaikeampaa. Me tiedetään kaikki, se liikenteen päästöt on vaikeaa, niiden vähentäminen, koska ne ovat kalliita ja monesti niiden maksaminen tulee sitten liikennettä käyttäville ihmisille. Toki niin. Meillä on vihreillä siihenkin ehdotuksia, niitäkin pitää tehdä, mutta kaiken kaikkiaan kaikista kustannustehokkaimmat päästövähennykset toimet löytyy maankäyttösektorilla. Ja nyt pitäisi päästä näihin kiinni, mutta valitettavasti näyttää siltä, että hallituspuolueet eivät uskalla ehdottaa asioita, millä ei ole metsäteollisuuden siunausta. Ja siksi me olemme tässä tilanteessa, metsäteollisuus sanelee Suomen ilmastopolitiikkaa, ja valitettavasti tässä nyt kaikki muut joutuvat sitten maksajiksi.
Ilmasto on kaikille yhteinen, se on globaali. Ja nimenomaan se, että jos me hakkuita vähennetään ilmastopolitiikan keinona, se on hyvin kallista ja tehotonta. Jos Euroopassa vähennetään hakkuita, niin hakkuut siirtyvät muualle maailmaan, erityisesti Pohjois-Amerikkaan ja Kiinaan. Ja näistä jää kyllä ilmastohyöty silloin saavuttamatta globaalisti. Suomessa hakkuiden vähentäminen iskisi nimenomaan erityisesti sinne aluetalouteen, metsäteollisuuden vientiin ja näihin työpaikkoihin. Ja se on edelleen yksi meidän kansantalouden tärkeimmistä tukijaloista. Se, mitä keinoja pitäisi ottaa käyttöön, on nimenomaan tämä, kun meidän metsistä 1/4 kasvaa turvemailla. Ne on strategisesti tärkeä osa metsätaloutta, ja niiden tuotos on samaa tasoa kuin näillä kivennäismailla. Ratkaisuja tämän ennallistamisen sijasta se, että näitä muutettaisiin niin kuin suomaaksi, avoimeksi suomaaksi, joka voi olla niin kuin jopa 100-200 vuoden ajan lämmittämässä ilmastoa, niin olisi se, että me hallittaisiin tätä vesitaloutta, lisättäisiin tuhkalannoituksia, eli sen veden pinnan säätely voisi olla se, joka lisää samanaikaisesti sitä puuston kasvua ja lisäksi vähentää maaperän hiilipäästöjä ja pienentää ravinnekuormitusta ja vesistöihin, niin tällainen keino on parempi.
Tuokaa sellainen esitys, kiitos.
Politiikka Radio.
Kuuntelet Politiikka Radiota, ja tänään keskustelemme ilmastokriisistä ja vastauksesta ilmastokriisiin. Puhumme hallituksen toimista, jota tässä nyt on suunnitteilla, ja täällä Studiossa keskustelemassa kansanedustajat Sara Seppänen perussuomalaisista, Sara-Sofia Sirén kokoomuksesta ja Jenni Pitko Vihreistä ja minä olen Linda Pelkonen. Näitä lausuntoja kun lukee näistä esimerkiksi hallituksen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta annettuja lausuntoja, niin Energiateollisuus ry lausuu, että toimenpideohjelman päästövähennysmäärä on maltillinen ja suunnitelman toteutuessa täysmääräisenäkin tulisi Suomen turvautua ETS-joustoon, eli päästökauppajoustoon, mikä tarkoittaa tulon menetyksiä Suomelle allokoitujen päästöoikeuksien mitätöityessä jouston verran, jotta EU-velvoitteisiin päästäisiin, tulisi kaikkien suunniteltujen toimenpiteiden toteutua täysmääräisesti, eikä varaa negatiivisiin yllätyksiin ole käytännössä lainkaan. Niin tosiaan, tässähän on aika oleellista sekin, että jos Suomi ei tavoitteisiin pääse, niin meille tulee, voi tulla iso lasku. Oletteko hallituksessa valmiita aiheuttamaan Suomelle tulomenetyksiä päästökaupan kautta mieluummin kuin tekemään massiivisempia ilmastotoimia? Sara-Sofia Sirén voisi ehkä välillä vastata.
Siis tämähän on juuri niin, että ylipäätänsäkin ilmastopolitiikassa niin ne toimet tulee sitä kalliimmaksi, mitä pidemmälle mennään. Ja sen takia ratkaisuja koko ajan etsitään, niitä etsitään niin, että ne olisi mahdollisimman toimivia, kustannustehokkaita, teknologianeutraaleja, jotta ne tunnistaisi myöskin nämä meidän kansalliset haasteet, mitkä meillä on. Ja varmaan tässä, mihin toimittaja aikaisemmin kanssa viittasi, niin suhteessa EU:n moniin muihin jäsenmaihin suomalaisessa keskustelussa painottuu tämä metsäpuoli, koska me ollaan yksi harvoista metsäisistä maista Euroopan unionissa Ruotsin lisäksi, ja se on meille tällainen erityispiirre, jota on tarpeen pitää esillä ja sitä vahvistaa. On ihan selvää, että meillä puhtaan energian tarve tulee ainoastaan kasvamaan, ja siinä polulla Suomella on todella hyvät mahdollisuudet onnistua. Puhtaan energian tuotanto meillä on hyvässä vauhdissa, ja niin kuin todettua, niin meillä on miljardiluokassa niin sanotusti putkessa potentiaalisia hankkeita.
No, mutta jos palataan tähän vielä, tähän mun kysymykseen, siis hallituksen myöskin tässä ohjelmaluonnoksessa ihan todetaan, että tällä hetkellä ei ole tiedossa, onko joillekin jäsenmaille tulossa myytäviä ylijäämäyksiköitä, siis tästä päästökaupasta, ja mikä näiden yksiköiden markkinahinta olisi, niin onko hallitukselle ihan yhden tekevää, niin kuinka suuri lasku täältä tulee, vai onko se sitten seuraavan hallituksen ongelma?
Kyllähän Euroopassa niin kuin useat maat ovat tämän saman tilanteen edessä, eli ei sieltä todennäköisesti ole myytävissä niitä yksiköitä, ja tässä pitäisikin nyt oikeasti realistisesti katsoa tätä kokonaiskuvaa, eli onko järkevää, että tämä maankäyttösektori liitetään ylipäätään tähän laskelmaan, koska nämä on hyvin epävarmoja, on nojauduttu virheellisiin oletuksiin, epävarmoihin laskentamalleihin maankäyttösektorin osalta, ja nyt me tarvittaisiin luotettavia uusia mittauksia ja tapoja ja niiden hyödyntämistä, eli satelliittidataa, edistyneitä laskentamenetelmiä, jotta me saataisiin myöskin yhdenmukaiset tulokset sitten kattavasti Euroopassa. Metsäbiotalouden tiedepaneeli katsoo myöskin, että nämä maankäyttösektorille asetetut tavoitteet eivät ole saavutettavissa EU-tasolla. Mm. Eli kyllä tätä täytyy niin kuin kriittisesti arvioida, ja meidän pitäisi puhua laajemmin myös siitä, että kun me nyt keskitytään tähän maankäyttösektoriin, meillä tällä hetkellä EU:ssa kasvaa tämä Kiinan krääsäkauppa ja sen ilmastovaikutukset ja päästövaikutukset, niin nämä on semmoisia isoja kysymyksiä, mihin EU:n pitäisi myöskin keskittyä.
Jenni.
Ja edelleenkin meillä on siellä maankäyttösektorilla käyttämättä kustannustehokkaita keinoja, ja ajattelen nythän esimerkiksi tähän vettämiseen liittyen, niin hallitus on vienyt rahoitusta näiltä keinoilta, millä pystyttäisiin vettämään näitä turvepeltoja. Itse ajattelen, että maksetaan mieluummin suomalaisille maan- ja metsänomistajille siitä, että he tekevät näitä keinoja, kun että me aletaan maksaa muille EU-maille siitä, että he tekevät meidän puolestaan nämä keinot. Kyse on siitä, että mihin me tulemme käyttämään meidän suomalaisia veronmaksajien rahoja tässä ilmastonmuutoksen tavallaan alkuvaiheessahan nämä asiat tulevat maksamaan, mutta kyllä se kustannus myös tasoittuu pikkuhiljaa, siitä tulee normaalia toimintaa, kun se muutos on saatu aikaiseksi, ja ajattelen myös niin kuin sitä, että sehän on luonnollista, että meidän tiedot tarkentuu. Nyt puhutaan paljon näistä laskelmista ja totta kai saakin puhua osasyymiksi. Tämä on muuttunut meille haastavammaksi on sen takia, että tieto siitä, millä tavalla turvepellot reagoi ilmaston lämpenemiseen, on lisääntynyt. Eli turve hajoaa nopeammin ilmaston lämpenemisessä kuin mitä me tiedettiin, joten siitä on tullut meille vaikeuskerrointa. Mutta sehän ei muuta sitä faktaa, että se päästö on todellista, joka menee ilmakehään. Ja me olemme Suomena sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksessa siihen, että maapallon keskilämpötilaa tullaan rajoittamaan, joten ei riitä, että me muutamme laskelmia, vaan mehän haluamme tehdä oman osamme, eikö niin?
Sara-Sofia.
Ilman muuta haluamme tehdä oman osamme ja se on Suomelle iso mahdollisuus ja etu ja siihen on nyt panostettu ja nähdään tämä potentiaali. Tämä hallitus siis panostaa myös tähän tiedolla ohjaamiseen ja tämän tiedon hyödyntämiseen. Edustaja Seppänen puhuu näistä laskentatavoista, niin siihen on ohjattu lisää rahoitusta ihan merkittävästikin hiilinielujen ja hiilivarastojen laskennan kehittämisen, jotta saadaan oikeaa tietoa ja pystytään sen kautta ohjaamaan tähän, mihin edustaja, valiokunnan puheenjohtaja Pitko viittasi, niin on vielä tänä syksynä, nyt en muista tarkkaa aikaa, mutta avautumassa uutta hankerahoitusta nimenomaan metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamiseen. Ja tässä tavoitteena on, että haetaan uuden tyyppisiä kumppanuuksia ja hyödynnetään nimenomaan sitä tietoa ja ohjataan sen tiedon kautta metsien käyttöön.
No eilen tuli uutinen, että Suomi hyväksyy EU:n ilmastotavoitteen 90% päästövähennyksistä vuoteen 2040 mennessä. Oliko tämä vaikea paikka perussuomalaisille? Aiemminhan esimerkiksi Teemu Keskisarja kesällä sanoi, että perussuomalaiset ei tue tätä.
No me lähdemme siitä hallitusohjelman kirjauksesta, että ilmastopolitiikan pitää olla kestävää niin, että se tukee nimenomaan metsätaloutta, aluetaloutta, huoltovarmuutta ja kansantaloutta, eikä missään nimessä vaaranna niitä. Ja esimerkiksi tämän ruoantuotannon suhteen niin on erittäin tärkeää, että me huolehdimme omavaraisuudesta. Meillä on jo tällä hetkellä ruoantuottajilla erittäin
tukalat olosuhteet. Oliko vaikea paikka perussuomalaisille tämä päätös?
Eli olemme sitoutuneet näihin tavoitteisiin, mutta sitten millä keinoilla niihin päästään, niin se on kysymys ja nimenomaan hallitusohjelman no niin. Kirjaus siitä, että metsien käyttöä ei rajoiteta.
No nyt meillä ihan lopuksi otetaan aivan hyvin lyhyeksi jäävä kierros siitä, että miltä näyttää ilmastopolitiikka seuraavalla hallituskaudella, jos teidän puolueet pääsevät päättämään. Mikä on vihreiden vaihtoehto, Jenni Pitko, lyhyesti?
No ehdottomasti me lähdetään liikkeelle siitä, että me toteutetaan vihreä verouudistus niin, että ympäristölle haitallisia tukia karsitaan ja semmoista toimintaa, mikä on ympäristölle myönteistä, verotetaan keveämmin. Me halutaan kiihdyttää teknisiä nieluja tekemällä aidosti takaraja päästöille, mitä tämä hallitus suunnitteli, mutta emme ole vielä saaneet sitä piippujen tulppaamista liikkeelle. Me halutaan vauhdittaa sähköistä liikennettä, lisätä joukkoliikennettä, pyöräilyä ja niin edelleen, ja erityisesti uusiutuvaa energiaa, että ne investoinnit kotiutetaan tänne.
Mikä on kokoomuksen vaihtoehto, Sara-Sofia Sirén?
No mun mielestä tämä linja, mitä tässä nyt on kuvattu, niin on sen tyyppinen, mikä Suomelle sopii hyvin. Et yhdistetään nämä varsin kunnianhimoiset tavoitteet, tehokkaat päästövähennystoimet niin siihen, että et hyödynnetään puhtaita ratkaisuja, siis niitä mahtavia innovaatioita, joita tähän liittyy. Siinä on meidän kasvun ja kilpailun.
Suomessa tuotettu on ilmastoteko. Me huolehditaan siitä, että Suomessa säilyy työ ja turvallisuus ja huoltovarmuus, niin siinä on perussuomalainen lääke.
No niin. Hyvä. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Täällä tosiaan studiossa Sara-Sofia Sirén kokoomuksesta, Jenni Pitko vihreistä ja Sara Seppänen perussuomalaisista. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.